Subatuk favalamin ful. Laten farunaton bildada ua pitenena na marbe. Tena mal bildada suita kanana ue, manra paovina no hamandrika teny anareo. Mba endre alo, de vo iteny zahay. Sao ataonareo ho biby ane zahay, ka tahaka ny maloto io masonareo. Ry ilay mamiravira tena amin'ny fahatezerana, noho ny aminao va no hahatonga ny tany ho lao, ary ny vatilampy hafindra hiala amin'ny fitoerany. Tsy izany, fa ho faty ny jiry ny ratsy fanahy, ary lopilopy ny lelafiny. Ny mazava manjary maizina ao amin'ny lainy, ary ny jiry ny amboniny dia maty. Etena ny herin'ny diany, ary ny fisainany ihany no mandavo azy. Fa ny tongony ihany no mahatonga azy eo amin'ny fandrika arato, ka manitsaka eo amin'ny arato izy. Azo ny fandrika ny ombelahy tongony, ary voaazo ny tady vavarana. Miafina amin'ny tany ny fandrika hanikitra azy sy ny tonta eny an-dalana. Fampitahorana no mampitahotra azy manodidina, ka mampivadi-po azy eny amin'ny alehany rehetra. Lina azy ny loza, ary ny fandringanana dia vonona eo anilany. Eny, lany ny tsikelikely ny odiny, ny momba ny tenany dia lany ny lahy matoan'ny fahafatesana. Ongotana hiala amin'ny ilainy ny zavatra hitokiny, ka tsy maintsy hoentina ho amin'n'ilay mpanjaka mampatahotra indrindra izy. Izay tsy taranany no hitoetra ao amin'ny ilainy, solofara no hafafy amin'ny finenany. Maina ny fakany ao ambany, ary tapaka ny rantsany ao ambony. Ny fahatsiarovana azy dia very tsy ho eo amin'ny tany, ary tsy malaza eny ivelany izy. Roahina hiala amin'ny mazava ho any amin'ny maizina izy, ary enjehina hiala amin'izao tontolo izao. Tsy manana faramandimby eo amin'ny fireneny izy, ka tsy misy tratrany lozany ao amin'ny finenany. Ny manjoa azy dia hitalanjona ny any andrefana, ary ny any an-tsinanana raiky tahotra. Zany tokoa no anjaran'ny ratsy fanahy, ary izany no manjony tsy mahalala an'Andriamanitra.